πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Έλληνες ομογενείς νεκροί και δύο ακόμη τραυματίες από πυρά Ουκρανών στρατιωτών. Το αιματήρο περιστατικό συνέβη σε μπαρ για ασήμαντη αφορμή στο χωριό Γκράνιτνα της Ανατολικής Ουκρανίας. Έκκληση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες ομογενείς να αποχωρήσουν από τη χώρα. Πόλεμος ή ειρήνη στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ζεσταίνονται οι πολεμικές μηχανές την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Σε Μόσχα και Κίεβο ο Γερμανός καγκελάριος, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες, ποιος ο ρόλος της Ευρώπης, τι επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ελεύθερη πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αναταράξει στις αγορές πετρελαίου και πρώτων υλών, ποιο το κόστος μιας ενδεχόμενης σύραξης στην Ουκρανία. Συνελήφθη ο 12ος εμπλεκόμενος στη δολοφονία του Άλκη, τον αναζητούσαν επιμέρες σε αστυνομικές αρχές, αρνείται κάθε συμμετοχή. Διακόπηκε η δίκη για τη δολοφονία και το βιασμό της Ελένης στο Παλούδι, ένταση και αντιδράσεις από την απόφαση, ξέσπασε η μητέρα του θύματος. Διαχειριστή της συμφοράς χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του το πρωί στο Sky αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στην επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Αναπάντητα ερωτήματα για την ανίποτη τραγωδία της οικογένειας στην Πάτρα. Το 9χρονο κορίτσι δεν είχε πρόβλημα που να δικαιολογεί σοβαρή αριθμία, λέει ο διευθυντής της παιδοκαρδιολογικής του Ωνασίου. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο 29χρονο και 33χρονο σύντροφός της που ομολόγησαν στον εισαγγελέα τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου παιδιού της γυναίκας το 2017. Στη φυλακή, μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση των θανάτων και τα βασανιστήρια ηλικιωμένων στον Νίκο Ευγυρία στα Χανιά. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Νεκροί δύο Έλληνες ομογενείς από πυρά Ουκρανών στρατιωτών στο χωριό Γκράνιτνα κοντά στα σύνορα στην Ανατολική Ουκρανία. Από τα πυρά τραυματίστηκαν βαριά άλλοι δύο Έλληνες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για διπλή ανθρωποκτονία, ενώ ο Νίκος δεν διαστέχει συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του, Ντμίτρο Γκούλεμπα, ζητώντας την προστασία της ελληνικής κοινότητας. Λίγο πριν γνωστοποιηθεί ο θάνατος των δύο ομογενών, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε ζητήσει από τους Έλληνες πολίτες επίσημα να αναχωρήσουν από την Ουκρανία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν αυτό την είδηση, αυτό το περιστατικό με δύο Έλληνες ομογενείς νεκρούς και άλλους δύο τραυματίες σε ένα περιστατικό που έγινε σε ένα μπαρ.
Είναι απόρρια της έντασης που υπάρχει στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο είναι η σύσταση σήμερα το πρωί, η οδηγία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όλα τα ταξίδια στο σύνορο και που αποθαρρύνει τους Έλληνες πολίτες να επισκεφθούν το σύνολο της επικρατείας της Ουκρανίας και παράλληλα τους συνιστά που εκείνοι που βρίσκονται στη χώρα, υπολογίζονται γύρω αυτοί που δραστηριοποιούνται και ζουν στην Ουκρανία οι Έλληνες πολίτες, είναι περίπου 2.000, να αναχωρήσουν άμεσα. Συνιστά ζητάτε επίσης στους Έλληνες που δεν έχουν αναχωρήσει να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο. Επισημαίνετε ότι το προσωπικό της Πρεσβείας του Κίεβου έχει μειωθεί στο απαραίτητο, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί το προσωπικό του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης. Αυτή ήταν η απόφαση σήμερα το πρωί μετά από ευρεία συζήτηση που συνεκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, στην οποία συμμετείχαν Υπουργοί Άμυνας, η Παιδείας, κυρία Κεραμέως, ο Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων. Να σας πω επίσης ότι σε δηλώσεις της πριν από λίγο, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, έκανε λόγο ότι οι εκπαιδευτικοί μας που υπηρετούν στην Ουκρανία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα κατόπιν επικοινωνίας τους το Σαββατοκύριακο και συντονισμένων ενεργειών μας στεκόμαστε δίπλα στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, μεριμνούμε για την ασφάλειά τους. Τώρα, σε αυτό το κλίμα της έντασης που υπάρχουν στα ρωσο-ουκρανικά
σύνορα, ναι.
Είχαμε αυτό το θλιβερό γεγονός που είπες ακριβώς, δηλαδή το θανάσιμο τραυματισμό δύο ομογενών και μάλιστα εξαιτίας της συμπεριφοράς Ρώσων, Ουκρανών στρατιωτών στην κόκκινη ζώνη που ήταν στο χωριό Γρέτινα στην Ανατολική Ουκρανία κοντά στη γραμμή επαφής με τη Ρωσία. Επίσης βαρύτερα τραυματίστηκαν ακόμα δύο Έλληνες ομογενείς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, πέρα από τον ευνίδιο θάνατο των δύο ομογενών, τραυματίστηκαν και οι δύο άλλοι Έλληνες που σας ανέφερα και υπεύθυνοι της διπλής ανθρωποκτονίας είναι τρεις στρατιώτες του Ουκρανικού στρατού, οι οποίοι συνεπλέχθησαν τους ομογενείς για ασήμαντη αιτία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο διαπληκτισμός είναι αυτό που προανέφερε, πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα και γίνεται λόγος ότι ήταν η διαφορά και η παρέμβαση των Ουκρανών στρατιωτών σε μια συζήτηση που είχαν οι Έλληνες ομογενείς. Μένουμε να το δούμε τις επόμενες ώρες, όμως είναι ενδεικτικό της έντασης που υπάρχει. Να σας πω βεβαίως ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ήδη έχει ζητήσει να μιλήσει τηλεφωνικώς με τον Ουκρανό ομολογό του. Ακόμα δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου, όπως σωστά επεσήμανες, να τονιστεί εκ νέου η ανάγκη προστασίας της ελληνικής κοινότητας στην Ουκρανία. Να υπενθυμίσουμε ότι η ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία, η μεγαλύτερη ομάδα των ομογενών,
ζει στη Μαριούπολη. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και βεβαίως να πούμε ότι.
Και είναι μια περιοχή που είναι εντός των ενδεχόμενων, ας το πούμε έτσι, εντάσεων, πολεμικών εντάσεων που ενδεχομένως να έχουμε τις επόμενες ημέρες, Κατερίνα.
Σωστά, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ναι. Οι Έλληνες ομογενείς είναι στο κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Mm-hmm. Για το θέμα αυτό, να σας πω επίσης και για την Ουκρανική κρίση, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο, σήμερα το πρωί υπήρξε και συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό πρέσβη, τον κύριο Πάιατ. Ενώ στο θέμα της Ουκρανίας αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, επιμένει να ελπίζει στην ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς αυτής και υπενθύμησε ότι η χώρα μας είναι ευθυμένη. Αμυσμένοι του συνάδελφου και εταίρου τη, από την άλλη, κρατά ανοιχτού διάβλου επικοινωνία, πάντα είναι χρήσιμο να συνομιλούμε με όλε τι πλευρέ.
Ναι, η Αθήνα προσπαθεί να κρατήσει τι ισορροπίε ανάμεσα στι δύο πλευρέ, όπω αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, υπάρχει ένα ταξίδι του Νίκου Δένδια στο τέλο τη εβδομάδα, Κατερίνα.
Στη Μόσχα. Σωστά. 17-18 του μηνός είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη και μάλιστα στις 18 την ερχόμενη Παρασκευή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Μόσχα. Mm-hmm. Έπειτα από επίσκεψη,
από πρόσκληση
του Ρώσου ομολόγου του κυρίου Λαβρόφ. Είναι ενδιαφέρουσα του κυρίου Λαβρόφ και η ατζέντα των συνομιλιών, βεβαίως και οι εξελίξεις που θα έχουμε και μέχρι τότε.
Μάλιστα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στη χρονική συγκυρία που θα γίνει το ταξίδι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Στο Κίεβο μετεβαίνει ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εν μέσω φόβων ότι επίκειται ρωσική εισβολή σε ουκρανικό έδαφος ανά πάσα στιγμή. Η Ουκρανία ζητά συνάντηση με τη Ρωσία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, την ώρα που ο Ουκρανός πρεσβευτής στη Βρετανία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα του να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ένταξη του ΝΑΤΟ, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασε την δήλωση αυτή. Και πάμε στην Μαρία Κονταξή να δούμε λοιπόν τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες για αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και που ουσιαστικά, Μαρία, μένει να φανεί τα επόμενα 24 ώρα εάν θα επικρατήσουν τα όπλα ή η διπλωματία.
Ακριβώς, υπάρχει και μια διπλωματική κούρσα για την αποκλιμάκωση της πολεμικής ατμόσφαιρας, όμως φαίνονται πολύ δύσκολα τα δεδομένα, παρά το γεγονός ότι αυτή η δήλωση στην οποία αναφέρθηκες Ακριβώς, του Ουκρανού πρεσβευτή. Είχε μία έτσι, έδωσε μια χτίδα ελπίδας, γιατί να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά, αυτή είναι η αφορμή.
Βέβαια.
Και εκεί πατάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και λέει ότι σε περίπτωση που προχωρήσουν οι ταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ, αυτό είναι κήρυξη πολέμου. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν, αν κάνει πίσω η Ουκρανία σε αυτό, λογικά θα έχουμε κάποια μικρή τουλάχιστον σίγουρα αποκλιμάκωση. Η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις. Ο διπλωματικός μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, καλά κρατεί. Ο Όλαφ Σόλτς έχει αναλάβει την πρωτοβουλία. Χθες ο αντικαγκελάριος ο Γερμανός είπε ότι είμαστε πολύ κοντά σε έναν πόλεμο στην Ευρώπη.
Ναι.
Και αυτό δημιούργησε έτσι πολύ μεγάλη ανησυχία, μια νέα ανησυχία. Γιατί παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, τα πράγματα δείχνουν ότι δεν έχουν ηρεμήσει.
Ναι.
Μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι πληροφορίες τους λένε ότι τις επόμενες 3 μέρες θα έχουμε κάποια επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως αυτό δεν το επιβεβαιώνει η Μόσχα, η οποία μάλιστα λέει, όταν απειλείται με κυρώσεις, ότι δεν δίνει δεκάρα για τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων από τη Δύση στην περίπτωση μιας εισβολής στην Ουκρανία. Και το είπε έτσι ξεκάθαρα. Μάλιστα,
ναι.
Σε συνέντευξή του σε σουηδική εφημερίδα, ο Ρώσος πρέσβης στη Σουηδία, συγχωρήσαμε, λέει, για την έκφραση, όμως δεν δίνουμε δεκάρα για τις κυρώσεις. Μας mm-hmm. έχουν επιβάλει πολλές κυρώσεις και έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία.
Mm-hmm.
Σήμερα αναμένονται οι συναντήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν okay. και του Λαυρόφ με το Σοϊγκού. Έχουμε τη συνάντηση με το Σόλτς. Έχουμε πολλά, δηλαδή, ανοιχτά διπλωματικά. Έτσι είπε, μέτωπα. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο κάπως τα πράγματα να εκτονωθούν.
Να αποκτημακωθούν, ναι.
Ακριβώς, απλά είναι οι πολύ δύσκολες ισορροπίες. Από την άλλη, βέβαια, οι αναλυτές λένε
και
ότι
είναι
κανείς...
και πολλά τα συμφέροντα πέρα από τις ισορροπίες, Μαρία, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Είναι γιατί... ένα παιχνίδι συμφερόντων, ισορροπιών mm-hmm. και διπλωματίας.
Mm-hmm.
Γιατί από τη μία δεν θέλει κανείς να φανεί ότι υποχωρεί.
Ναι, βέβαια.
Από την άλλη υπάρχουν τα συμφέροντα, όπως λες και εσύ, που πολλές φορές βοηθούν οι πολεμικές σειράξεις προς αυτές τις mm-hmm, κατευθύνσεις.
Mm-hmm.
Και τρίτη...
Και οι στοχευμένες πολεμικές σειράξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε,
ακριβώς,
γιατί
ακριβώς.
για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον και με βάση τους αναλυτές, για κάτι τέτοιο υπάρχει εκτίμηση, αν γίνει θα γίνει.
Ακριβώς, και από την άλλη πλευρά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το Αφγανιστάν και όλα αυτά που έχουν γίνει, mm-hmm. χρειάζεται και μια διπλωματική νίκη. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, όλο αυτό το παιχνίδι mm-hmm. είναι ένα περίεργο παζλ, το οποίο ενώνεται και διαλύεται ανά πάσα στιγμή.
Για να δούμε λοιπόν προς τα πού θα γύρει έτσι, η πλευρά που θα επικρατήσει, όπως λέγαμε.
Οι λογικοί λένε ναι. ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Όμως οι ειδικοί επίσης λένε ότι ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επικρατεί. Μάλλον όχι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις
δεν επικρατεί η λογική. Ναι, όταν παίζεις με τη φωτιά, πολλές φορές μπορεί να γίνει.
Με μια μικρή αφορμή μπορεί να γίνει κάτι.
Ακριβώς. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε τώρα στο Κίεβο και στον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Κώστα Ονισένκο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από το Κίεβο.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε με τους 2 Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, μάλιστα άλλοι 2 έχουν τραυματιστεί. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Ονισένκο, από Ουκρανούς στρατιώτες
έχασαν τη ζωή τους? Ναι, κοιτάξτε, ναι, κατάλαβα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε
ναι.
ότι το περιστατικό το συγκεκριμένο
ναι.
δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με την πολεμική, με την πολεμική ένταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα
ναι.
και επίσης δεν είναι μια, δεν είναι μια πολεμική, δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο αφορά συγκεκριμένα τους Έλληνες.
Ναι.
Αυτό είναι χθες καταρχάς. Εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι συνεπλάκησαν 2 ομάδες ανθρώπων σε κάτι σαν καφέ ή μπαρ.
Ναι.
Ξεκίνησε αυτή την παρέα, σύμφωνα πάλι με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες θα τις επιβεβαιώσει ή θα τις διαψεύσει προφανώς στο στρατοδικείο και στην αστυνομία που θα ασχοληθεί με το θέμα.
Ναι.
Παρενόχλησαν οι στρατιώτες τον καταστηματάρχη, μπήκαν στη μέση μια ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων υπήρξαν και Έλληνες, οι οποίοι είναι ντόπιοι, διότι οι στρατιώτες, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν ντόπιοι, ήταν από άλλη περιοχή της Ουκρανίας.
Ναι.
Έγινε συμπλοκή, ενδεχομένως ήταν πιωμένη, δεν ξέρουμε ακόμα και πάλι. Σας λέω με βάση
την εικόνα. Ναι, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ναι. Και ένας από τους στρατιώτες άνοιξε πυρ και δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο νοσηλεύονται. Αλλά και πάλι να διευκρινίσω, επειδή είδα στην αρχή ότι βγήκαν ορισμένα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι επιτέθηκαν σε Έλληνες της Ουκρανίας κτλ. Καταρχάς, πρώτον, να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο δεν αφορά τους Έλληνες. Δηλαδή, ναι, μεν τα θύματα είναι οι Έλληνες.
Ναι, απλά ήταν τυχαίο αυτό, εννοείται. Εννοείται ότι ήταν τυχαίο και δεν ήταν στοχευμένο για να είναι Έλληνες.
Ναι, ήταν μια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ανθρώπων. Ναι. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι προφανώς οι Ουκρανοί στρατιώτες έκαναν παραβάσεις και όσον αφορά το πρωτόκολλο συμπεριφοράς τους και όσον αφορά πολλά πράγματα, αλλά δεν είχαν ως σκοπό να πλήξουν την ελληνική κοινότητα της Ζωφικής ή κάτι με τους Έλληνες. Και επίσης δεν έχει καμία σχέση με την ένταση η οποία υπάρχει τις τελευταίες μέρες. Αυτό όσον αφορά το περιστατικό. Σήμερα περιμένουν την κηδεία των δύο ατόμων.
Mm-hmm.
Έχουν πάει αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας στο χωριό αυτό, Γρανίτινε λέγεται, είναι ακριβώς πάνω στην. Το πρόβλημα είναι ότι το χωριό αυτό είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή σύγκρουσης των Ρώσων με τους Ουκρανούς. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει εκεί φαίνεται αμέσως, δηλαδή βγαίνει αμέσως προς τα έξω και γιαντώνεται σαν
περιστατικό.
Σαν πληροφορία. Ναι, έχουν πάει οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας προκειμένου και να συμπαρασταθούν στις οικογένειες των θυμάτων και να μάθουν τι συνέβη, αλλά και να προκειμένου να εξηγήσουν και να μάθουν και να μην παρεκτραπεί αυτό περαιτέρω το περιστατικό.
Να μην έχει συνέχεια, εννοείται, ενδεχομένως λόγω της τεταμένης κατάστασης.
Ναι, να μην έχει συνέχεια, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλες οι πλευρές και οι ΜΕΝ και οι ΕΛΕ και οι τοπικοί κάτοικοι, οι οποίοι ζουν στον πόλεμο εδώ και 8 χρόνια και στο κοινό χωριό, το οποίο ουσιαστικά γίνονται μάχες μέσα στα σπίτια, γιατί ένα κομμάτι του χωριού είναι από την άλλη πλευρά, αλλά και οι στρατιώτες, όπως βλέπετε, δηλαδή για να υπάρχει ένταση, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες που μαθαίνουν τα περιστατικά, φανταστείτε το τι ένταση έχουν οι στρατιώτες που περιμένουν εκεί αυτή τη στιγμή, ότι να πάει στιγμή θα τους πέσουν ρουκέτες στο κεφάλι.
Ναι.
Που σημαίνει ότι προκειμένου να μην παρακτραπεί, δεν πρέπει και νομίζω και τα μέσα ενημέρωση, δηλαδή πρέπει να αναμεταδίδουν πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες. Αυτό που έχουμε μέχρι τώρα πάντως είναι αυτό το οποίο σας λέω.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με την κατάσταση. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν? Θα έχουμε ενδεχόμενη σύραξη τα επόμενα 24 ώρα?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ή μάλλον ξέρει ή σκέφτεται ότι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα και αυτός προφανώς δεν είμαι εγώ. Οι αναλυτές, οι σοβαροί, δίνουν την εκτίμηση της κατάστασης, η οποία βασίζεται πάνω σε δεδομένα κατασκοπιών, πάνω στην παρουσία ρωσικών στρατευμάτων και στη διάταξη που έχουν πάρει αυτά τα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, όταν πλέον όλοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για δεχόμενη επικείμενη σύραξη. Ωστόσο, κανένας δεν υπάρχει ο οποίος θα σας πει ότι μπορεί να γίνει ή μπορεί να μην γίνει.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, βεβαίως, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ανησυχητικά. Θυμόμαστε βεβαίως ότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία διαρκεί από το 2014 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία και στον Ντονμπάς και μετά με τον θάνατο ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων περισσότερων από 14.000 ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους ήταν άοπλοι.
Άμαχοι, ναι.
Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλάμε για μία νέα σύγκρουση, μιλάμε για κλιμάκωση, τη σύγκρουση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 8 χρόνια, διότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση πολύ με το θέμα αυτό και το παρακολουθούν σποραδικά, ίσως να έχουν χάσει το νήμα και να νομίζουν ότι έγινε κάποιος πόλεμος, ο οποίος τελείωσε και ξεκινάει ένας νέος
πόλεμος. Όχι, ήταν μια κατάσταση η οποία απλά έχει τις εξάρσεις της έτσι, κατά καιρούς και μετά πάλι μειώνεται αυτή η ένταση, αλλά είναι μια κατάσταση έτσι όπως την περιγράφεται επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
Ναι, βεβαίως.
Κύριε Ιωνισέγκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και για τις πληροφορίες.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Πάμε τώρα στη Μόσχα, πάμε στον Αχιλλέα Πατσούκα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι πληροφορίες από πλευράς Ρωσίας. Αχιλλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε συλληπιτήρια στους συγγενείς των συμπατριωτών μας για τον θάνατό τους, τον τραγικό θάνατό τους, και το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και πολύ καιρό λέμε από την ΕΡΤ, είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση, ότι η ανησυχία της Μόσχας για αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ουκρανικός στρατός δεν είναι ένας στρατός που έχει συνοχή. Οποιοσδήποτε, είτε παρακρατική ομάδα, είτε μέσα στον Ουκρανικό στρατό, μπορεί να πάρει το όπλο και να πυροβολήσει όποιον θέλει. Ναι. Δυστυχώς το γνωρίσαμε πριν από λίγο. Αυτός λοιπόν είναι και ο φόβος της Ρωσίας σε σχέση με το αν θα γίνει πόλεμος ή όχι. Ποιος, δηλαδή μια προβοκάτσια που μπορεί να έχει αποδέκτη είτε τον Ντονμπάς, είτε τον Λουγκάνσκ, είτε τους Ρωσόφωνους, είτε οποιαδήποτε άλλη μεριά. Τώρα, πριν από λίγο, στην καθημερινή ενημέρωση του, ο Δημήτρη Πεσκόφ του ετέθηκε πολλή φορά το ερώτημα εάν η Ρωσία σκοπεύει να επιτεθεί στην Ουκρανία με αφορμή την αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων εντός της ρωσικής επικράτειας. Το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Πεσκόφ, δίνει από τη μεριά του προσοχή στη μεγάλη κλίμακα μετακίνηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη συνοριακή ζώνη με τον Λουγκάνσκ. Για πολλωστή φορά, τον Δημήτρη Πεσκόφ, θέλουμε να επαναλάβουμε πως η μετακίνηση των ρωσικών στρατευμάτων γίνεται αποκλειστικά στο έδαφος της Ρωσίας. Από την αντίθετη μεριά, όχι λιγότερης κλίμακας είναι κινήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και διαφόρων μονάδων με διαφορετική φύση, ενώ αναφέρεται προφανώς στις ειδικές δυνάμεις, που πραγματοποιούνται τόσο στη συνοριακή ζώνη Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και στο ουκρανικό έδαφος, ουσιαστικά αναφέρεται στη ζώνη του Ντονμπάς, το σημείο που ελέγχουν οι Ρωσόφωνοι και σε αυτό που ελέγχει η Ρωσία. Το γεγονός αυτό, δηλαδή την ενίσχυση των δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού και στα σύνορα αλλά και του Ντονμπάς, φυσικά αποτελεί μια σημαντική επιδείνωση της κατάστασης. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, τόσο ο Δημήτρη Πεσκόφ αλλά και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει απαντήσει στο αίτημα που είχαμε χθες από το Κίεβο, προκειμένου να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών και στον κύριο Λαυρόφ, αλλά και με τις χώρες οι οποίες μετέχουν στο έγγραφο της Βιέννης. Θα πούμε πως εντός της ημέρας ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνάντηση και τόσο με τον Σεργέη Σοϊγκού, τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Μία ερμηνεία για αυτή τις ξεχωριστές συναντήσεις είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα μετά από αυτές η Ρωσία θα δώσει απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ για την απάντηση που με τη σειρά τους είχαν στείλει προς τη Ρωσία για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Μάλιστα. Φυσικά θα εξετάσει και με τους δύο υπουργούς, τους σημαντικότερους υπουργούς της ρωσικής κυβέρνησης, και την κατάσταση του Ντονμπάς, αλλά και στα ρωσικά σύνορα. Όλα αυτά είναι αναμονή της επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου κ. Σόλτς αύριο στη Μόσχα, σήμερα βρίσκεται στο Κίεβο, όπου θα επιχειρήσει και αυτός από τη μεριά του να δείξει τον δρόμο της διπλωματίας και όχι τον δρόμο της σύγκρουσης.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πυρετός των διπλωματικών διαβουλεύσεων. Μένει να δούμε τελικά αν θα επικρατήσει η λογική. Εμείς να το ευχηθούμε. Αχιλέα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες. Η έκρηθμη κατάσταση στην Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, στην οποία συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή, να μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο συντονισμός, η ανάγκη για συντονισμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε κατά τη τηλεδιάσκεψη αυτή, όπως είπε Σεντένια, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, καθώς και Ευρωπαίοι ηγέτες. Άρα, ανάγκη για συντονισμό, καλύτερη προετοιμασία σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, αλλά και διατήρηση της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Παράλληλα, αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά μέσα και η διεύλη επικοινωνίας προκειμένου να αποφευθεί η κλιμάκωση. Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μια επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα απέφερε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και ακούσαμε και το ρεπορτάζ, σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο. Ντένια.
Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Γεωπολιτικούς κλειδονισμούς δέχονται τα χρηματιστήρια όπως είναι αναμενόμενο. Οι ευρωπαϊκές δείκτες παρουσιάζουν ισχυρές απώλειες με τις τιμές του πετρελαίου να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ετών. Πάμε να δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις αυτής της δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει την εικόνα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όντως, όπως τα λες, με πολύ ισχυρή διόρθωση ξεκίνησαν όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι τη μεγαλύτερη διόρθωση από τα κύρια χρηματιστήρια της Ευρώπης παρουσιάζει το γερμανικό. Uh-huh. Εύλογα γιατί έχει και την μεγαλύτερη έκθεση από όλες τις απόψεις στο ζήτημα της Ουκρανίας και της Ρωσίας η Γερμανία. Από εκεί μετά έχουμε αναταράξεις και στις αγορές πρώτων υλών. Έχουμε το πετρέλαιο στα υψηλά 7 ετίας. Ο τύπος Brent και ο τύπος WTI πηγαίνει προς τα 100 δολάρια. Με ό,τι αυτό πολλαπλασιαστικά μπαίνει, μπορεί να σημαίνει γενικότερα για το κομμάτι της ενέργειας και
ναι.
του κόστους βεβαίως, γιατί έχουμε και υψηλότερες τιμές νομίζω 2,5-3 μηνών για όσον αφορά στο φυσικό αέριο. Και αυτό εύλογο βέβαια.
Mm-hmm. Αυτό λοιπόν... Αυτό, ναι. Μιχαήλ, τώρα καταλαβαίνουμε ότι εάν υπάρξει οποιαδήποτε σύραξη, έστω και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, θα προκαλέσει μία σειρά από μεγάλες επιπτώσεις, οικονομικές κυρίως επιπτώσεις, που θα επηρεάσουν σε πρώτη φάση την αγορά της ενέργειας και σε δεύτερη φάση, βέβαια, η αγορά της ενέργειας καταλαβαίνουμε ότι είναι συνδυασμένη με όλο το κομμάτι το εμπορικό, έτσι, το κόστος και στα τρόφιμα, στα καθημερινά προϊόντα.
Ακριβώς, σε όλη την αλυσίδα.
Όλη η αλυσίδα παραγωγής.
Και της εξάρτησης που έχει η ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα και από την ενέργεια. Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, Ντένια, ότι οι χρηματιστηριακοί επενδυτικοί αναλυτές
ναι.
προσεγγίζουν τις αγορές με γεωπολιτικούς όρους. Είναι
Βέβαια.
Ενδεικτικό, μάλιστα, ένας αναλυτής της JP Morgan νωρίτερα σημείωνε στο tweet του, τέλος πάντων,
mm-hmm.
πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε άμεσα δραστική άμβληση των πιέσεων στις αγορές.
Mm-hmm.
Δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων, οπλικών, στρατιωτικών κτλ. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Mm-hmm.
Για να εκτιμήσει αυτός πως τέτοια συγκέντρωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση αύριο μεθαύριο. Αυτό δεν σημαίνει πως ξένα σπίτια, κυρίως αμερικανικά, βλέπουν ότι αυτό, ακόμα και αν φανεί ότι αποκλιμακώνεται, θα έχει ένα πολύ βαρύ αποτύπωμα καταρχήν mm-hmm. στην ευάλωτη οικονομία της Ευρώπης.
Και δεν θα, δεν θα είναι άμεσα τα ωφέλη, να πούμε, Μιχαήλ, για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, αν πραγματικά φανεί ότι επικρατεί στη διπλωματία έναντι των όπλων μέσα mm-hmm. στα επόμενα 24 ώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα διορθωθεί αυτόματα και όλη η κατάσταση αυτή πολύ δύσκολη που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία.
Να αποκλιμακωθεί, εντάξει, λογικό ακούγεται. Το να διορθώσει, δηλαδή το να επανέλθει σε επίπεδα μίας εβδομάδας πριν,
είναι...
δείχνει και από την πρακτική
πάρα πολύ δύσκολο.
Δυστυχώς για μας.
Μάλιστα. Δυστυχώς για μας ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και από την ενέργεια και από το πόσο έχει επηρεαστεί η ακρίβεια τους τελευταίους μήνες με τις πληθωριστικές πιέσεις να αυξάνονται διαρκώς, Μιχαήλ. Να
σε... Και εμείς, Ντένια, συγγνώμη, έχουμε
ναι, ναι.
το εξής μειονέκτημα, τώρα αναφέρομαι ως χώρα, ως οικονομία
ναι, ναι, ναι.
και ως κάνοντας βεβαίως, ότι κάνουμε πρωταθλητισμό, ας πούμε, επιτρέπει αυτός ο όρος, στα θέματα ενέργειας από τον Νοέμβριο. Δηλαδή είμαστε πρώτοι, ακριβότεροι, δηλαδή mm-hmm. αυτό εννοώ, όσον αφορά στα ενεργειακά κόστη για δεύτερο, τρίτο συνεχόμενο μήνα από όλες τις χώρες οικονομίας Ευρωζώνης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα και για τα νοικοκυριά και για την τσέπη μας, Ντένια.
Αυτό πολύ σωστά το επισημαίνεις. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι ναι, μεν πλήττεται όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες και των υπολείπων χωρών. Ωστόσο, εμείς έχουμε μία ακόμη πρωτιά θλιβερή για μία ακόμη
θλιβερή,
φορά.
Θλιβερή, ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι.
Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε να σε ευχαριστήσω για όλα όσα είπαμε για αυτή την προσέγγιση, την αναλυτική. Για να δούμε λοιπόν αυτό το εκτεταμένο και ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει, όπως είπαμε, ένα ράλι στον πληθωρισμό. Τι αναμένεται να φέρει όσον αφορά στοχευμένα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τους πιο αδύναμους. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στις αυριανές ανακοινώσεις από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο, το Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη ρωσο-ουκρανική κρίση, τη στιγμή που το υψηλό ενεργειακό κόστος διεθνώς αλλά και στην εγχώρια αγορά επιβαρύνει τις τιμές χοντρικής και λιανικής. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι υψηλές ενεργειακές τιμές είναι αυτές που αναμένεται να είναι και αύριο, να κρίνουν δηλαδή για έναν ακόμα μήνα το ποσοστό αύξησης στο δίκτυο τιμών λιανικής. Να πούμε ότι στα καύσιμα η εβδομαδιαία μεταβολή στις αντλίες, δηλαδή κυμαίνεται περίπου ντένια στη μία ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή τόσο η μέση τιμή της αμόλυβης, όσο και το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνονται εκεί περίπου. Είναι δηλαδή ενισχυμένα κατά ένα περίπου κατά 1% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός του Σαββατοκύριακο προανήγγειλε νέα στοχευμένα μέτρα ελάφρυνσης από το υψηλό ενεργειακό κόστος, που θα αφορούν όμως αυτή τη φορά κυρίως, Ντένια, θα είναι πιο στοχευμένα τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, καθώς επίσης και τους οικονομικά αδύναμους. Να θυμίσουμε, Ντένια, ότι τα μέτρα ελάφρυνσης από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα βρίσκονται σε ισχύ και τον Φεβρουάριο, αφορούν κυρίως επιδοτήσεις σε φυσικό αέριο και ρεύμα, αλλά και για νοικοκυριά, αλλά και για επιχειρήσεις. Όλα βέβαια εξαρτώνται από την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα και τη βασική συνιστόσα που είναι η ρωσοκρανική κρίση, αλλά και από την ομαλή κυρίως εκτέλεση του προϋπολογισμού Ντένια και κυρίως την πορεία των εσόδων. Να σημειώσουμε ότι μόλις εχθές στην Κυριακάτικη η Καθημερινή, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και κρίνει αναγκαία πλέον την επιστροφή σε πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα για την ακρίβεια στο 2% επί του ΑΕΠ, ώστε να αποπληρώνονται πλέον οι τόκοι του δημόσιου χρέους, οι οποίοι και πλέον έχουν εξαντληθεί, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια χαλάρωσης των συμφωνημένων στόχων. Οι αντίστοιχες προειδοποιήσεις για πρωτογενή πλεονάσματα από την επόμενη χρονιά επιγόντως έχουν γίνει και από την Κομισιόν, καθώς πλησιάζει η ώρα της επιστροφής της ρήτρας δημοσιονομικής αναπροσαρμογής. Κάτι τέτοιο όμως, όπως αντιλαμβανόμαστε, πιέζει ακόμα περισσότερο το δημοσιονομικό χώρο που έχει το Οικονομικό Επιτελείο, προκειμένου να παρεμβαίνει για να ελαφρύνει, για να ανακουφίσει από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Να τελειώσουμε, Ντένια, δίνοντας και μία είδηση από το Reuters, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ότι εντός του Μαρτίου θα γίνει η αποπληρωμή των δύο τελευταίων ομολόγων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι οι δύο τελευταίες δόσεις ουσιαστικά, Ντένια, ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί για την ακρίβεια 2 χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αξιοπιστίας και θεραγγιότητας στις αγορές, σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα. Ερμηνεύεται όμως και διαφορετικά, Ντένια, ότι η χώρα προσπαθεί να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πάγιες δαπάνες της, τα πάγια δημόσια έξοδά της, ώστε να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας αν το πράγμα χειροτερεύσει στην ρωσο-ουκρανική κρίση. Αρκεί να πούμε ότι η απρόωρη αυτή αποπληρωμή αναμένεται να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά μία ποσοστιαία μονάδα, το τέστην δηλαδή να εξοικονομήσει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ σε έξοδα για τόκους μόνο, Ντένια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο, να το επιθυμίσουν στους ακροατές και στα ακροατριά μας, ότι αύριο λήγει η προθεσμία, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν το επίδομα θέρμανση στην πλατφόρμα mythermacy.gr.
Μία σημαντική χρηστική πληροφορία και αυτή, σε αυτή την πραγματικά έτσι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η συγκυριακή κατάσταση που βιώνει και βιώνουμε όλοι, αλλά με ένα μεγάλο κόστος για τη χώρα μας, όπως όλα δείχνουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα, για το ρεπορτάζ. Διαχειριστή της συμφοράς χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του το πρωί στον Sky. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε φόλης της ύλης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ακρίβεια, στην επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Πάμε να τον ακούσουμε.
Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί ότι έρχεται ένα κύμα ακρίβειας το οποίο θα έχει διαστάσεις όχι προσωρινότητας αλλά μονιμότητας, τσουνάμι όπως βλέπουμε, και το οποίο πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε βαθμό που να υπάρχει σήμερα για πολλούς συμπολίτες μας υπαρξιακό πρόβλημα. Λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχουν κάνει 18 ευρωπαϊκές χώρες. Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά αγαθά. Επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.
Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου να δούμε, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, αναλυτικότερα λοιπόν τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία εφόλιστη σύλληψη συνέντευξης για όλα τα μεγάλα και ανοιχτά θέματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τένια, όσα τουλάχιστον προλάβανε να υποθούν.
Να υποθούν, ναι, εντάξει.
Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, ειδικά ο τηλεοπτικός, και το κυριότερο απ' όλα, συγγνώμη, είναι τόσα πολλά τα θέματα που ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει κανείς να πει τίποτα. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Έστειλε μήνυμα στο πολιτικό χώρο, δηλαδή κάλεσε σε απευθείας debate και μάλιστα στο Sky τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστειλε μηνύματα και προς το μηντιακό σύστημα, δηλαδή είναι η δεύτερη εμφάνισή του στο εντός εισαγωγικών κατά τον ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε εχθρικό περιβάλλον του Sky. Η πρώτη ήταν κατά την προεκλογική περίοδο. Τη θυμόμαστε όλη εκείνη τη μαραθώνια συνέντευξη 3,5 ώρων. Έστειλε μηνύματα και προς τον οικονομικό χώρο, δηλαδή υγιή επιχειρηματικότητα. Μίλησε για υγιή επιχειρηματικότητα. Μίλησε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που δεν διαφωνούν καθόλου με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα διάλογο μαζί τους.
Ναι.
Και με όλους τους οικονομικούς παράγοντες της αγοράς. Και ταυτοχρόνως, κατά την γνώμη μου, έστειλε και ένα μήνυμα σοβαρότατο εσωκομματικό, mm-hmm. αδειάζοντας, κατά τη γνώμη μου πάντα, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου mm-hmm. με τις πρόσφατες δηλώσεις του.
Mm-hmm.
Είπε χαρακτηριστικά ότι για μένα διαφωνώ πολύ. Η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία θέλει ένα δημόσιο τομέα και τους ανεξάρτητους φορείς να έχουν ανεξαρτησία, διαφάνεια, να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις και αξιοκρατία. Διαφωνώ πολύ με αυτές τις απόψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Τώρα, όσον αφορά τα κομματικά ζητήματα, είπε ναι, θεωρώ ότι είναι δημοκρατία να ψηφίζεται ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή απευθείας από το λαό και από τα μέλη του κόμματος. Ότι θα, αν τυχόν χάσει στην περίπτωση που χάσει στις εκλογές, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα θέσει πάλι αυτόν στην κρίση των μελών του κόμματος και της κοινωνίας. Επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι είναι ένας Πρωθυπουργός αποτυχημένος και στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και στη διαχείριση της οικονομίας. Έθεσε για πρώτη φορά, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν το πρόσεξες και εσύ, mm-hmm. Μιλούσε πολλές φορές το πρώτο ενικό.
Mm-hmm.
Ουσιαστικά σαν να έλεγε ότι εγώ καθορίζω, είμαι ο αρχηγός.
Ναι, ήταν σαφέστατο το μήνυμα αυτό, έτσι, που ήθελε να στείλει.
Αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά έφτιαξε το χώρο της αρένας, mm-hmm. της πολιτικής αρένας, με τη σύγκρουση δύο προσώπων αποκλειστικά και μόνο, δηλαδή Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Και με όλα τα μηνύματα βεβαίως που σημαίνει αυτό. Έκανε ένα άνοιγμα βεβαίως προς τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε ότι αυτό είναι βεβαίως και θέλουμε να συνεργαστούμε. Δεν είναι ο εχθρός μας ο κύριος Ανδρουλάκης. Εχθρός μας είναι η δεξιά και ο κύριος Μητσοτάκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για τις πληροφορίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως κάνει πάντα όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μία εύκολη συνταγή για όλα, λεφτά και προσλήψεις. Ο κύριος Οικονόμου χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ επικίνδυνα απλοϊκό σε όσα είπε για ένα τεράστιο σε μέγεθος κοκτέιλ διεθνών κρίσεων. Παραδόθηκε το πρωί ο 12ος και τελευταίος φερόμενος ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του Άλκη Καμπανού. Πρόκειται για έναν 22χρονο Έλληνα, ο οποίος, αφού οδηγηθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να ασκηθεί το έντελμα σύλληψης εναντίον του, θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Σήμερα απολογείται και ο 20χρονος Αλβανός που είχε διαφύγει στη χώρα του και παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στις ελληνικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης και θα μας δώσει λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την μεγάλη αυτή υπόθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας ο 22χρονος Έλληνας, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα στην ασφάλεια συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Πρόκειται και τον οδηγό του τρίτου αυτοκινήτου. Ναι. Ήταν το πρόσωπο γρίφος, όπως και το αυτοκίνητο. Ναι. Το αυτοκίνητο του δεν είχε ταυτοποιηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι το αυτοκίνητο το οποίο πρώτο έφτασε μπροστά στην παρέα των νεαρών και οι επιβαίνοντες του κατέβηκαν και αντιμετωπίζουν μάλιστα οι επιβαίνοντες βαρύτατες κατηγορίες σχετικά με τη δολοφονική επίθεση, καθώς ο ένας εξ αυτών είναι που παραδέχτηκε ότι κρατούσε το δρεπάνι και ο δεύτερος που κρατούσε το μαχαίρι τύπου κάραμπιτ. Τα στοιχεία του 22χρονου, όπως φάνηκε, δεν ήταν γνωστά στους άλλους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, οι οποίοι είπαν μόνο ότι γνωρίζουν το μικρό του όνομα, ενώ ο τρίτος φαίνεται ότι δεν ήθελε να τα αποκαλύψει. Ωστόσο, όμως, ο ίδιος αποφάσισε και παραδόθηκε στις αρχές. Σε εξέλιξη είναι εδώ στην ανακρίτρια και η απολογία του 20χρονου Αλβανού, ο οποίος παραδόθηκε αρχικά στις αρχές τις αλβανικές αρχές στο αστυνομικό τμήμα Ωραίο Κάστρο και στη συνέχεια στις ελληνικές στο αστυνομικό τμήμα Κρίσταλο Πηγής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η θέση του είναι ότι δεν ενεπλάκει ενεργά στο δολοφονικό επεισόδιο, απλώς έφτασε στο σημείο, αλλά δεν πρόλαβε και έφυγε γρήγορα. Έχουμε άλλη μια εξέλιξη από εδώ από τα δικαστήρια αναφορικά με την οπαδική βία. Ναι. Και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος εισαγγελέας του Δωδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε πριν λίγο προκαταρκτική εξέταση με αφορμή δημοσίευμα του NGR που αναφέρει ότι παίχτες της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού σε χθεσινό αγώνα της Super League 2 δέχτηκαν δραστική επίθεση από οπαδούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων τους είπαν θα πάτε να βρείτε τον Άλκη, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Ο εισαγγελέας ζητάει να διερευνηθεί εάν αληθεύουν αυτά και αν εφευρεθεί το αδίκημα της απειλής κατά προσώπων που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. Είναι μια ειδική διάταξη του αθλητικού νόμου. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Για τις 10 Μαρτίου διακόπηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενός εγκλήματος που συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη, εκείνο του βιασμού και της δολοφονίας της φοιτήτριας Ελένης στο Παλούδι το 2018 στη Ρόδο. Τη διακοπή ζήτησε ο νέος συνηγορός ενός εκ των κατηγορουμένων προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία. Η Ντίνα Τσουκαλά βρέθηκε στο Μικτόρκο το εφετείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Διακόπηκε λοιπόν η εκδίκαση, προκαλώντας βέβαια η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση, το ξέσπασμα της μητέρας της Ελένης στο Παλούδι.
Από το Θεό να το βρείτε, φώναξε η μητέρα της Ελένης στο Παλούδι, θεωρώντας εμπεγμό τη διακοπή της δίκης για τις 10 Μαρτίου. Η οικογένεια του Παλούδι που ήρθε από τον Εύρο για να είναι στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των κατηγορουμένων, των καταδικαστέντων μάλλον, των δύο νεαρών που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια κάθεξη για το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, ενός που ήταν φοιτήτρια στο τέταρτο έτος στη Ρόδο και βιάστηκε και στη συνέχεια κακοποιήθηκε και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν την κοπέλα στη θάλασσα για να εξαφανιστούν τα ίχνη της. Έγινε σύμβολο των γυναικοκτονιών και γι' αυτό σήμερα είχε δίπλα της η μητέρα της Ελένη στο Παλούδι και άλλες μητέρες κοριτσιών γυναικών που δολοφονήθηκαν από το χέρι ενός άνδρα. Η Άννα Ψαράκου, μητέρα της Γαριφαλιάς που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι στη Φλολέγανδρο, αλλά και η Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατός που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλίνη από τον ενδιαστάση σύζυγό της, ήταν σήμερα στο εφετείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια το Παλούδι. Τώρα στο δικαστήριο προσήχθη μόνο ο Ροδίτης κατηγορούμενος και όχι ο συγκατηγορούμενος του αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από το νέο δικηγόρο του, ο οποίος ζήτησε και χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία. Ναι. Γιατί έχει διοριστεί πρόσφατα. Για αυτό το λόγο και το δικαστήριο διέκοψε για τις 10 Μαρτίου. Όπως σας είπα, έντονη ήταν η αντίδραση της οικογένειας, της μητέρας. Απάνθρωποι είστε, φώναζε, ακούγοντας την απόφαση για διακοπή της δίκης. Να θυμίσουμε ότι πρωτόδικα και οι δύο κατηγορούμενοι ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν να ρίχνουν ένα στον άλλον την ευθύνη.
Ναι, βέβαια.
Ναι, και σκυλεύοντας ακόμη και τώρα τη μνήμη της φοιτήτριας 21 ετών, η οποία δολοφονήθηκε με τον πιο άγριο τρόπο. Και αν δεν ήταν οι έρευνες που έγιναν από τους λιμενικούς, ίσως θα μιλάγαμε για μια ανεξιχνίαστη δολοφονία. Αναγνώρισαν, να σας πω, ότι οι γονείς της κοπέλας, το πτώμα της, από ένα τατουάζ που είχε στο πόδι. Ήτανε καταπέλη της εισαγγελέας που είχε προκαλέσει αίσθηση με την αγόρευσή της στο πρωτόδικο δικαστήριο, ζητώντας από τους γονείς μάλιστα να μην κάνουν δεκτή τη συγγνώμη των κατηγορουμένων, θεωρώντας ότι ήταν υποκριτική.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Τι, να πάμε να ακούσουμε τους γονείς της Ελένης στο Παλούδι.
Παρακαλώ πολύ όλους να βγάλουν αυτόν τον όρο ισόβια. Στις 10 μέρες στην πρωτόδικη απόφαση μπορούν αυτοί να κάνουν δολοφόνοι εφετείο. Άκουσον, για να πάρουν, λέει, ελαφρυντικά. Ποια ελαφρυντικά? Light δολοφονία δεν υπάρχει. Light καρδιοεγκεφαλικές κακώσεις στον εγκέφαλο του παιδιού μου δεν υπάρχει. Στραγγαλισμός με μαχαίρια, μια φορά στράβωσε το μαχαίρι, ξαναπήγαν και πήραν δεύτερο μαχαίρι. Βιασμός κάνανε ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Αυτά τα ανθρωπάρια, τα ανθρωπόμορφα τέρατα, που και τα τέρατα τα προσβάλλω χρησιμοποιώντας τον όρο τέρατα ή κτίνη. Είναι κάτι παραπάνω. Δεν θα δεχθώ μείωση ποινής, γιατί θα τα φέρω όλα τούμπα στην Ελλάδα. Εγώ, η μάνα της Ελένης.
Τα εισόδια επιτέλους. Για αυτά τα τέρατα θα πρέπει να είναι πραγματικά εισόδια. Το λέμε και το φωνάζουμε μέχρι να πεθάνουμε.
Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο 29χρονο και 33χρονο σύντροφό τη, οι οποίοι ομολόγησαν στον εισαγγελέα τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου παιδιού τη γυναίκα το 2017 στο σπίτι του στην Κυψέλη, καθώς και το ότι έκρυβαν για 5 χρόνια το πτώμα του σε εργαλειοθήκη. Πάμε στην Κάτια Νιάκα να μας μεταφέρει τώρα όλες τις εξελίξεις σε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική, τη φρικιαστική υπόθεση, που νομίζω ότι δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι αύριο οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν. Ωστόσο, όμως τώρα κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, δεν τους έχει επισκεφθεί κανείς, δεν υπάρχει δικηγόρος. Ο 33χρονος φαίνεται να είναι αυτός ο οποίος μένει αμίλητος, κοιτάζει συνέχεια το ταβάνι όπως μας έχουν περιγράψει. Από την πλευρά της 29χρονη φαίνεται να είναι πιο σκληρή, ουσιαστικά να μην έχει συνειδητοποιήσει και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Φαίνεται να μην έχουν, να μην είναι μετανιωμένοι, να μην παρουσιάζουν κάποιο είδος μεταμέλεια.
Ναι, ναι.
Αν και ο 33χρονος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε. Του βάλε τη μονοτική ταινία στο στόμα μετά από την τιμωρία που το είχε βάλει το παιδί. Αρκετή ώρα όρθιο το είχε και νηστικό. Και όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται, τότε του έβαλε τη μονοτική ταινία. Ενώ η 29χρονη είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών ότι δεν κατάλαβε και εκείνη τίποτα. Έπαιζε κάποιο παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν κατάλαβε τι ακριβώς έγινε. Και μάλιστα γι' αυτό είπε και ο 33χρονος ότι όταν κατάλαβαν ότι το παιδί είναι νεκρό, τη είπε: άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ.
Mm.
Τώρα, κλείνοντας, να σημειώσουμε βέβαια ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ένα χρόνο αργότερα, και αφού είχε διαπραχθεί η δολοφονία του παιδί και το είχαν θάψει κυριολεκτικά σε ένα αυτοσχέδιο τάφος, ένα από τσιμέντο και τούβλα, τότε έγινε μια καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού για την αδελφούλα του, όπου τελικά μέχρι σήμερα βρίσκεται σε ανάδοχη οικογένεια, Ντένια.
Λοιπόν, Κάτια, πραγματικά είναι μια υπόθεση που σοκάρει και ακριβώς όπως λες, δεν δείχνουν και έτσι, δεν υπάρχουν ενδείξεις μεταμέλειας από πλευράς και των δύο, και της μητέρας και του συντρόφου της. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στις εξελίξεις με το γυροκομείο Κολαστήριο στα Χανιά. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 4 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση των θανάτων και τα βασανιστήρια των ηλικιωμένων στο οίκο Ευγυρίας. Πρόκειται για την ιδιοκτήτρια της δομής, την κόρη της και τους 2 γιατρούς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 3 νοσηλευτές. Πάμε στα Χανιά και στην Κατερίνα Πολύζου να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρώτον, η εισαγγελία έδωσε γραπτές εντολές στις αρμόδιες επιπτώσεις υπηρεσίες να διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ηλικιωμένοι, είναι 37 στον αριθμό οι άνθρωποι που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στη μονάδα φροντίδας υγείας, διαβιούν σωστά. Σύμφωνα με έλεγχο που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, δεν φάνηκε να υπάρχει πρόβλημα στην καθαριότητα ή στη σύντηση των ηλικιωμένων. Βεβαίως θεωρείται, είναι καινή η θέση του διευθυντή που είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια, επίσης η ιδιοκτήτρια είναι η κόρη της και έχουν προφυλακιστεί. Δεν μπορέσαν λοιπόν να γίνουν έλεγχοι στα αρχεία του προσωπικού, ούτε στα βιβλία τα λογιστικά, όπως ορίζεται, αφού έλειπαν οι αρμόδιοι. Να πούμε ότι και η προϊσταμένη νοσηλεύτρια που δεν προφυλακίστηκε και ο άλλος νοσηλευτής αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματός τους ως περιοριστικός όρος μέχρι την εκδίκαση. Επομένως, εμείς επικοινωνήσαμε με την αντιπεριφέρεια, με τον κύριο Καλογερή. Υπάρχει μια αλληλογραφία και μια συνεννόηση με το Υπουργείο, γιατί έχουμε ένα κενό στην νομοθεσία. Ποιος θα εποπτεύει τη μονάδα μέχρι την ολοκλήρωση εκδίκασης της υπόθεσης.
Πάντως, το Υπουργείο έτσι, από την πλευρά του λέει ότι δεν είναι στη δική του δικαιοδοσία, ότι η διαχείριση των οίκων ευγυρίας και των γυροκομείων ότι έχει περάσει στην περιφέρεια.
Έχει περάσει στην υποπτία της περιφέρειας. Επομένως, υπάρχει ένα νομοθετικό κενό. Τι συμβαίνει, δεν είναι μια απλή επιχείρηση όπου φυλακίζεται ο επιχειρηματίας και θα μπει κάποιος υπεύθυνος από την πλευρά του επιχειρηματία να το λειτουργεί. Πρέπει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης να αποφασιστεί ποιος θα διευθύνει και θα υπογράφει. Πάντως, δεν βρέθηκε ούτε γιατρός ούτε φυσιοθεραπευτή στον έλεγχο που έγινε.
Να σε ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή έγινε ένας έλεγχος. Είδανε αυτοί που πήγαν και κάνανε τον επιτόπιο έλεγχο ότι οι συνθήκες είναι καλές, έχουν βελτιωθεί, δεν ήταν οι συνθήκες αυτές που έχουν περιγραφεί. Ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας, ποιος εποπτεύει αυτή τη στιγμή το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο γυροκομείο?
Λοιπόν, έχουμε μια πληροφορία αυτή τη στιγμή. Υπήρξε ένα έγγραφο από την πλευρά των προφανώς της Διευθύντριας και Ιδιοκτήτριας Δομής προς την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, την περιφέρεια, που ζητά να περάσει η διαχείριση της δομής υπό τον έλεγχο της περιφέρειας, να μπορούν να γίνονται. Ορίζει το εξούσιο την περιφέρεια Χανίων προκειμένου να διεκπαιρεώνει. Ορίζει πλειοεξούσιο τώρα καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, το καταλαβαίνω, Κατερίνα, το καταλαβαίνω. Συλλέγεις μία-μία τις πληροφορίες. Ναι, λοιπόν.
Κάποιο άτομο άλλο, τρίτο, προκειμένου να διεκπαιρεώνει ό,τι απαραίτητα για να λειτουργήσει η δομή. Το Υπουργείο δηλώνει αναρμόδιο, η περιφέρεια δηλώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να υπάρξει νομοθετική κάλυψη. Ωστόσο, όπως φαίνεται, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Με πλειοεξούσια η δομή ορίζει άλλο άνθρωπο που θα επιτηρεί τη λειτουργία της δομής.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς πώς θα γίνει όλο αυτό και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Όταν υπάρχει η διάθεση, λύση βρίσκονται, ξεπερνιούνται και τα όποια.
Αν υπάρξει λύση, θα σηκώσουμε όλοι μαζί τα χέρια. Πάντως, να πω ότι πρόκειται για μια υπόθεση που από τους νεγό, εκτός του γεγονότος ότι συνήθως οι περάσεις τη χαρακτηρίζουν σκευωρία, είναι πολύπλοκη, είναι δεδαλώδης. Ερευνώνται νέα κίνητα εκτός Χανίων, εκτός από τα δύο που έχουμε δεδομένα. Και ότι επίσης αυτή η υπόθεση μπορεί, μέσα από αυτήν την υπόθεση θα προκύψουν ξεχωριστές πολύ εκτεταμένες έρευνες και για το κομμάτι των συνταγογραφήσεων, αλλά και το κομμάτι του οικονομικού ελέγχου. Επίγον θεωρούν δικαστικές αρχές είναι να ενισχυθεί η εισαγγελία πρωτοδικών Χανίων με δύο βοηθούς ανακριτές, προκειμένου αυτός ο τεράστιος όγκος δουλειάς να ολοκληρωθεί πριν παρέλθει το 18μηνο κράτηση των υπόπτων.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα τα δούμε, Κατερίνα, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό απόγευμα.
Επίσης. Και πάμε στην Πάτρα, όπου συνεχίζεται το θρίλερ με τα τρία μικρά παιδιά της ίδιας οικογένειας, ενώ απαντήσεις ζητάνε μία σειρά από ερωτήματα που όλα βέβαια σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών και ιατροδικαστών. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, την συνάδελφο από την Πάτρα, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Ξεκινούν οι καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων. 17 άτομα από το νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό, ακόμα και από το προσωπικό καθαρισμού των νοσοκομείων, που ενεπλάκησαν οι υποθέσεις των τριών παιδιών, θα καλούνται να καταθέσουν στην 7 ιατροδικαστές, φυσικά και οι γονείς. Τώρα, μέσω των δικηγόρων τους οι γονείς φαίνεται να λένε ότι δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση από εξωγενή παράγοντα σε σχέση με ό,τι λέγεται τα τελευταία 24 ώρα για τον απνιδωτή, να σου πω. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε την γραπτή αυτή δήλωση σε όλα τα μέσα, προκειμένου να σας πούμε επακριβώς τι ισχυρίζεται η πλευρά της οικογένειας. Πλέον έχει δύο δικηγόρους η οικογένεια, το λέγαμε, θυμάστε, ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ήρθε εδώ και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γρηγόρης Λέων, για άλλη υπόθεση. Ρωτήθηκε από την ΕΡΤ αν τι πιστεύει και μας είπε ότι θα δοθεί η αιτία θανάτου και ο μηχανισμός θανάτου από το τρίτο παιδί. Η νεκροψία και η νεκροτομή της 9χρονης Τζορτζίνας θα απαντήσει τελικά σε όλα τα ερωτήματα και σε αυτό που βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή. Μια δύσκολη υπόθεση με πολλά ερωτηματικά, πολλούς θησίους, πολλές πληροφορίες, συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν μένει παρά να δούμε τις επόμενες μέρες τι μέλη γενέστερη.
Μέρες και εβδομάδες θα και δούμε εβδομάδες. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανασία. Με αργούς ρυθμούς αποκλιμακώνονται οι σκληροί δείκτες της πανδημίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να εξετάσει τα επόμενα βήματα. Θα υπάρξει μία λύση και στο θέμα ή μία απόφαση για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, αλλά και για το τι θα γίνει με την περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια σταθερή αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά τους δείκτες της πανδημίας που αφορούν την πίεση στο σύστημα υγείας. Έτσι λοιπόν έχουμε λιγότερες εισαγωγές, γύρω στις 400 καθημερινά. Δεν είναι λίγες, απλά είναι λιγότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι περισσότερα τα εισιτήρια, σχεδόν εισάρισμα με τις εισαγωγές, λόγω του ότι η παραλλαγή όμικρον παραμένει επικίνδυνη ως παραλλαγή και ως κορονοϊός. Ωστόσο, είναι λιγότερο λιμώδης, δίνει λιγότερα αυτιστικά, σοβαρά περιστατικά από ό,τι τη Δέλτα. Και υπάρχει μείωση ακόμα και στον αριθμό των διασωληνωμένων, μικρή μείωση στον αριθμό των θανάτων. Με αυτούς τους επιδημιολογικούς δείκτες, και αφού και αύριο κάνει στην εκτίμηση όλων αυτών των παραγόντων η Επιτροπή των Επιδημιολόγων, την Τετάρτη συνεδριάζει πλέον η Επιτροπή, η ολομέλεια της Επιτροπής, οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι, για να αποφασίσουν τι θα γίνει με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, που δεν φαίνεται να επιτρέψουν τις εκδηλώσεις της πολυάριθμης,
ναι,
όπου το πλήθος δεν μπορεί ανάμεσα στο πλήθος.
Ναι, ναι, κατανοούμε, είναι δύσκολες οι συνθήκες.
Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Οι οποίοι θα είναι σε κίνδυνο.
Μάλιστα.
Θα συζητήσουν επίσης το θέμα της όρθιας, της διασκέδασης με όρθιους θαμώνες. Και εδώ υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν, δεδομένου το ότι στα νυχτερινά κέντρα είναι κλειστοί χώροι, επιτρέπονται.
Ωραία.
Όλοι.
Σοφία, θα τα δούμε όλα αυτά την Τετάρτη, έτσι, μετά τη σύσκεψη της Τετάρτης.
Ναι, να για πρώτη φορά θα συζητηθεί και το θέμα των σχολικών εκδρομών.
Ωραία, θα το δούμε και αυτό, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερη για τις σχολικές εκδρομές. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Και θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καπόπουλο, Για να δούμε λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ μαζί μας. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, πόλεμος ή ειρήνη, η διπλωματία ή όπλα, τι είναι αυτό που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες και πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί, Γιώργο, σε σχέση...
Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Η Ουκρανία είναι ένα πεδίο στο οποίο εκδηλώνεται σε κατάσταση παροξυσμού μια ευρύτερη κρίση που συνιστά... την πρόκληση που έθεσε η Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ μια ενός επαναπροσδιορισμού των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό το ζητούμενο διεξάγονται συνεχώς παρασκηνιακές συνομιλίες. Και αφορμή για αυτό το ζητούμενο ήταν η κατάσταση στην Ουκρανία και εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση για τις εγγύσεις ασφαλείας στην Ευρώπη, θα πρέπει ο Πούτιν να αποκλιμακώσει την περικύκλωση της Ουκρανίας από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, που ή βρίσκονται βόρεια στη Λευκορωσία, ανατολικά και νότια από τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Πούτιν λέει το εντελώς αντίθετο. Πρώτα να διατυπωθούν οι εγγύσεις ασφαλείας, οι οποίες θα εγγυώνται την ασφάλεια και της Ρωσίας και των άλλων χωρών και μετά να γίνει αποκλιμάκωση. Όπως βλέπεις, η ουσία της διαφοράς είναι ένας διάλογος που έχει ανοίξει και αυτό είναι σημαντικό βήμα. Εκεί που τα πράγματα μπερδεύονται είναι στο ποια είναι τα προαπαιτούμενα και με τι σειρά προτεραιότητος πρέπει όλα αυτά τα θέματα να
τεθούν. Έτσι.
Να τεθούν. Ναι. Και υπάρχει μια πραγματικά απειλή η οποία είναι η εξής. Όλα ενώ μοιάζουν με ελεγχόμενη κρίση, στο πεδίο της Ουκρανίας όπου δρούν παρακρατικοί, παραστρατιωτικοί και από τις δύο μεριές της γραμμής εκεχηρίας, όλα μπορούν να τυναχθούν στον αέρα από ένα ατύχημα.
Μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτο δηλαδή και να τυναχθεί στον αέρα ενώ δείχνει να είναι ελεγχόμενο.
Ναι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, Δένιο, ότι και ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος κάπως έτσι ξεκίνησε. Η μία χώρα νόμιζε ότι κάνει ελεγχόμενη κρίση, η άλλη νόμιζε ότι μπλοφάρουν οι άλλοι. Και έναν πόλεμο που δεν τον ήθελε κανείς, τον εισέπραξε η Γεραία Ήπειρος για 4 χρόνια.
Τώρα, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών, στο να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση, έτσι, στο να βρεθεί, ας πούμε, μία λύση και να προχωρήσει η κατάσταση μέσω της διπλωματίας και των συζητήσεων.
Ναι. Θα έλεγα να μην πούμε τη λέξη Ευρώπη, διότι είναι πολύ διασπασμένη και στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, και να μιλήσουμε για δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Γαλλία και η Γερμανία, για διαφορετικούς, όχι τους ίδιους λόγους η καθεμιά, δεν θέλουν ένταση στη σχέση με τη Ρωσία. Η Γερμανία έχει μια ειδική σχέση με τη Ρωσία, που της εξασφαλίζει επαρκή ενέργεια. Η επαρκής ενέργεια τη βοηθάει να στείνει τις εξαγωγές της σε παγκόσμιο επίπεδο και να έχει ελευθερία κινήσεων εντός της Ευρωζώνης. Μία δηλαδή ματέωση της μεταφοράς φυσικού αερίου απευθείας από τη Ρωσία στη Γερμανία και ταυτοχρόνως μια ταυτόχρονη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε οι Γερμανοί να μειώσουν τις εμποριές τους συναλλαγές με την Κίνα, χτυπάει κέρια τα ζωτικά συμφέροντα της Γερμανίας. Άρα, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την Κίνα, η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γερμανία δεν πρόκειται να τελεσφορήσει. Και θα έβαζα στοίχημα ότι ακόμα και αν εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία, που το θεωρώ απίθανο, ούτε τότε θα ματέωνε η Γερμανία το Nord Stream 2. Η Γαλλία, που ποντάρει στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και θέλει κοινή άμυνα και εξωτερική πολιτική και ασκεί την προεδρία και βρίσκεται και σε μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία ο Μακρόν, θα ήθελε υπερδραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις κρίσεις που παρουσιάζονται. Αν δεν μπορεί να το κάνει με τους 27, θα το κάνει σε επίπεδο γαλλογερμανικού άξονα.
Μάλιστα. Τώρα, σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει και η Ελλάδα, η οποία προσπαθεί, έτσι, να ισορροπήσει και ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία και να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους αλλά και τις σχέσεις και με τις δύο χώρες. Ναι.
Ο διάλογος συνεχίζεται παρά την πολεμική ατμόσφαιρα. Ναι. Ο διάλογος για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη συνεχίζεται. Συνεχίζεται με τους συνεργάτες των δύο προέδρων και η όλη φασαρία και διαφωνία γίνεται από πού αρχίζει η αποκλιμάκωση. Από πού αρχίζει λοιπόν η αποκλιμάκωση? Από μια επαναδρεσταριοποίηση των δεσμών της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και μια αφύπνιση του ΟΑΣΕ, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός που κοντεύαμε να τον ξεχάσουμε και που είναι ο μόνος οργανισμός στον οποίο η Ρωσία είναι σε ισότιμη σχέση με τη Δύση. Αρχίζει από εκεί ή αρχίζει, και για να πούμε και του στραβού το δίκιο, Ντένια.
Ναι.
Μη μας εκπλήτει που οι Αμερικανοί μιλάνε για επικείμενη επίσκεψη. Πολύ απλά τι κάνουν.
Επικείμενη επίθεση.
Επίθεση, ναι.
Ναι.
Αφού έχει περικυκλωθεί η Ουκρανία από στρατιωτικές δυνάμεις, όταν μιλάς στη διεθνή διπλωματία δεν εξετάζεις τις προθέσεις ή τις διαβεβαιώσεις, αλλά τις δυνατότητες.
Βέβαια.
Σήμερα λοιπόν η Ρωσία εκ των πραγμάτων έχει τη δυνατότητα να κάνει συνολική επίθεση στην Ουκρανία από όλες τις πλευρές αυτής της χώρας, και από τη θάλασσα και από τη στεριά. Και προσπαθεί να κάνει, αν θέλουμε, να αυξήσει το κόστος, να κάνει τη ζωή δύσκολη στον Πούτιν, στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που, προσοχή, μην το χάνουμε από το μυαλό μας, συνεχίζεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να επικρατήσει η διπλωματία, η εκτίμησή σου.
Μα δεν έχει κυβέρνηση, καμία πλευρά, ούτε η Μόσχα ούτε η Ουάσιντον συμφέρον να μην επικρατήσει
η διπλωματία. Να μην επικρατήσει η διπλωματία.
Ο Biden έχει μπροστά του μια δύσκολη εκλογική συγκυρία, όπου ο Τραμπ μάλλον επανέρχεται ως ρεύμα κυρίαρχος στους Ρεπουμπλικάνους.
Ναι.
Προσπαθεί να πιέσει την Κίνα, προσπαθεί να απεμπλακεί από τη Μέση Ανατολή. Το τελευταίο που θα ήθελε ο Biden είναι ένας πόλεμος στην Ευρώπη.
Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή και η εκτίμηση αυτή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, κατά τόπους αυξημένες συννεφιές προβλέπονται στα δυτικά και τα βόρεια, τοπικά στις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές, ενώ κυρίως στο Ιόνιο δεν αποκλείεται να σημειωθούν και ασθενείς μικρής διάρκειας τοπικού χαρακτήρα βροχές, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα θα πρέπει να εντοπίζονται στα δυτικά υπηρετικά και πολύ πιο τοπικά και πρόσκαιρα στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα νήματα του καιρού θα μεγαλώσουν σταδιακά όλο ένα και περισσότερο. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, περισσότερες συννεφιές προβλέπονται στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ξαστεριά με λίγες μόνο κατά τόπους αυξημένες συννεφιές. Οι άνεμοι, εκτός από τα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, όπου θα διατηρηθούν βορειοδυτικοί στα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τοπικά έως και 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νότιο-νοτιοδυτικοί άνεμοι στα 3 με 4 και τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 3 με συν 3 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 4 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 8 με 13 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια, η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυξημένη συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά έως και λίγο πριν το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι όμως, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν σταδιακά σε όλη την περιφέρεια αλλά και στη Θεσσαλονίκη, με συννεφιές κατά τόπους και πάλι αυξημένες από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Μαρία Κονταξή. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.